Азаттык сүйлөйт. Бишкекте кечки саат 6. Саламатсыздарбы? Азаттыктан берүүбүздү баштайбыз. Программабыздын алдыдагы жарым саатында Ошто өзбек тилдүү Уш Садаси гезитинин башкы редактору камакка алынды. Нарындын Минкуш шаарчасына жакын уран калдыктарды көмүлгөн жай тушта жер көчтү. Ал жакта абал кандай?
Кар жаады, суу көчүп эле. Бул элде азыр положение кыйналып атат. Свет жок.
Индияда жогорку сот рак оорусун дарылоочу дарынын патентин сураган Novartis фирмасынын өтүнүчүн четке какты. Бүгүн даниялык жумокчу Ханс Христиан Андерстен туулган күнү. Бүгүн 2-апрель, күнгө шейшемби. Программаны мен Прага студиясынан Айда Касымалиева алып барам. Оолу жаңылыктарга кезек берсек, дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарлардын топтобу менен кесиптешим Төрөкул Доров тааныштырат.
Рахмат Айда, саламатсыздарбы. Уш Садоси гезитинин башкы редактору камакка алынды. Өкмөттүк Ош жаңырыгы гезитинин өзбекче басылуучу Уш Садоси гезитинин башкы редактору Махамад Соли Исмаилов милиция кызматкерлери тарабынан кармалды. Маалыматты Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Жоробай Абдраимов бүгүн азаттыкка ырастады.
Кармалгандыгы үчүн Ош Садоси газетасынын редактору Махамад Сафык Исмаилов деген экен. Бул 2010-жылы июнь айында Ош окуялары учурунда бирөө белгисиз жоголуп кеткен. Ошол жоголуп кеткен адамды жетелеп жүргөн толпонун лидери болуп ушул жүргөн экен. Июнь окуяларына тиешеси бар деген немеде кармалган да азыр. Азыр ушул мезгилде баш коргоо чарасыны аныктоо үчүн сотко алып кетишти.
Маалымат кылайык, Исмаилов Ош окуясы учурунда дарексиз жоголгон адамды өлтүрүүгө катышы бар деп шектелип, кылмыш жаза кодексинин 97-беренеси адам өлтүрүү фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Исмаилов менен бирге Кара Суу районунун Шарк айылындагы Имам Ата көчөсүндө жашаган бир нече адам да кармалганы айтылууда. Бул тууралуу маалыматты министрлик тастыктай элек. Шарк айылынын тургундары бүгүн нааразылык иретинде митингге чыгып, милиция тургундарды мыйзамсыз кармаганын билдирип атышат. Аларда бүгүн Бишкекте жогорку сот Сан-Паул окуясы боюнча айтылган Шамшидин Ниязалиев боюнча Жалал Абад облустук сотунун өкүмүн кайрадан кароого жиберди. Буга чейин облустук сот Ниязалиевке 150,000 сом айыппул салып, сот залынан бошоткон эле. Буга нааразы болгон Жалал Абад облустук прокуратурасы жогорку сотко доо арыз менен кайрылып, Ниязалиевти өмүрүнүн акырына чейин камоо өкүмүнүн күчүндө калтыруу өтүнүчүн келтирген. 2010-жылдагы июнь окуясында Бишкек Ош жол боюнда Сампа пахта заводунун жанында бир нече адамды өлтүрүүгө катышкан деп айыпталган Шамшидин Ниязалиевти Сузак райондук соту массалык башаламандык уюштурган, адам өлтүргөн деген өңдүү оор беренелер боюнча күнөөлүү деп таап, өмүрүнүн аягына чейин кескен. Бирок андан соң облустук соттун коллегиясы массалык башаламандыкка катышкан деген гана айыпты калтырып, 150,000 сом айыппул менен сот залынан бошоткон эле. Түндүк Корея Йонгбиондо ядролук иштерин кайра жандандырат. Кабарды бүгүн Пхеньяндагы мамлекеттик маалымат агенттиги таратты. Йонгбиондо өзөктүк иштер 2007-жылы Пхеньяндын ядролук программасы боюнча алты тараптуу сүйлөшүүлөрдөгү келишимден кийин токтотулган эле. Эми өлкө ядролук комплекстин аймагындагы бардык атомдук объектилерин ишке киргизгени турат. Түндүк Корея 2006-2009 жылдары өткөргөн атомдук сыноолору үчүн плутонийди дал ушул Йонгбиондогу комплексте өндүргөн. Соңку билдирүүгө жооп иретинде бүгүн Токиодогу маалымат жыйынында Жапон өкмөтүнүн башкы катчысы Ёшихиде Суга Түндүк Корея ал комплексте ишти кайра жандандырса же өзөктүк реакторун кайра иштетсе, алты тараптуу сүйлөшүүлөргө жана Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин резолюциясына балта чапкандай эле болот деди. Муну провокациялык аракет деп таанып, өтө этият жооп беришибиз керек деди Жапон өкмөтүнүн баш катчысы Ёшихиде Суга. Кытайдын тышкы иштер министрлиги да Корея жарым аралындагы акыбалга тынчсызданып аткандыгын, тараптарды тынчтанууга мунасага үндөй тургандыгын билдирди. Бүгүн Түндүк Кореядагы гезиттер жумуриятынын лидери Ким Чен Ындын ядролук программа өлкө экономикасынын өзөгүн түзөт деген билдирүүсүн басышты. Үч күн мурда Пхеньян Корея жарым аралында АКШ менен Түштүк Кореянын биргелешкен аскерий машыгууларына жооп иретинде азыр Түндүк Корея Сеул менен согуш абалында экендигин жарыялаган болчу. Пакистанда бүгүн козголоңчулар электр станциясына чабуул коюп атышууда 7 адам өлдү. Хайбер Пахтункуфа вилаятынын бир борбору Пешавардда болгон окуяда козголоңчулар 4 адамды уурдап кетишкенин полициядан кошумчалашты. Чабуулдун айынан бир нече саатка Пешаварда свет өчүп калды. Атышууда полициянын бир кызматкери менен станцияда иштеген сакчы курман болгон. Калган 5 кишини козголоңчулар урдап кетишкен эле кийинчерээк алардын өлүгү алыс эмес жерден табылды. Станцияга ким чабуул койгону белгисиз, бирок бул аймактагы чабуулдар үчүн адатта пакистандык талиптерди айыптап жүрүшөт. Өткөн март айы Сириянын 2 жылдык согушундагы эң кандуу ай болду. Мартта Сирияда 6000 адам окко учкан. Бул жөнүндө оппозицияны Лондондо жайгашкан уюму билдирди. Сириядагы адам укуктары боюнча обсерватория өлкөдөгү активисттердин билдирүүнө шилтеме менен өткөн айда 6000 адам өлүгө катталгандыгын билдирди. Ал эми бүгүн Гапарайтиев атындагы көркөмөнөр музейинде фото сүрөтчү Нина Горшкованын апрель 2010 аттуу фото көргөзмөсү ачылды. Анда сүрөтчүнүн апрелдин кылабы үчүн тарткан 30 ашык фото сүрөтү коюлган. Мына 5 күндөн кийин Кыргызстанда экинчи инкылапка 3 жыл толмокчу. Айда.
Рахмат Төрөкул, жаңылыктар менен Төрөкул Доров тааныштырды. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайттан да уксаңыздар болот. Дареги Азаттык Чекит КЖ. Маалымат доорунан артта калбаш үчүн уюлдук телефонуңуздан Азаттыктын жаңыланган мобилдик сайтына да баш багып туруңуз. Азаттык Чекит Моби жана орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит Моби. Эми эртеңки күндүн аба ырайы. Кыргыз гидромет борборунан билдиришкендей 3-4 апрелде Чүй, Талас, Нарын, Ысык Көл областарынын айрым жерлеринде жана Ош, Баткен, Жалал Абад областарынын тоо тектеринде 0-3 градуска чейин төмөндөп, үшүк жүрүшү күтүлөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсү 0-5, күндүзү 7-12. Талас облусунда түнкүсү 0-3, күндүзү 5-10. Баткенде түнкүсү 0-5, күндүзү 7-12 градус болот. Ош жана Жалабат облустарында түнкүсү 1-6, күндүз 8-14. Ысык Көлдө түнкүсү 0-3, күндүзү 5-10. Нарында түнкүсү 0-3, күндүзү 5-10 жылуу болот. Бишкекте дээрлик жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын түнкү температурасы -2-0. Градуска чейин суук, күндүзү 8-10 градус жылуу болот. Күндүн орчундуу окуясына кезек берсек. Ошто өзбек тилдүү Уш Садаси гезитинин башкы редактору Мухаммад Сали Исмаилов камакка алынды. Аны менен кошо дагы 6 өзбек тектүү тургундар 2010 жылкы июнь окуясына тиешелүү кылмышка шектүү делип кармалып турганы жөнүндө маалымат бар. Милиция болсо бул боюнча кененирээк комментарий бере элек. Окуянын чоо жайы тууралуу кабарчыбыз Эрнист Нурматов кеп кылат.
Учурда милициянын убактылуу кармоочу жайында жаткан Ош Садаси гезитинин башкы редактору Мухаммад Сали Исмаилов жана дагы 6 өзбек тектүү тургун мындан 3 күн мурда 31 март жекшемби күнү шаардын Имам Ата кичи районунан кармалган экен. Кармалган адамдардын жакындарынын айтымында аларды милициялар себебин түшүндүрбөй туруп эле эрте менен алып чыгып кетишкен. Ошондон бери алар менен кабарлаша албай жатабыз дешет мааледен келгендер. Алар 3 күндөн бери Ички иштер министрлигинин аймактык бөлүмүнүн имаратынын алдында нааразылык акциясын уюштуруп, милиция тургундарды мыйзамсыз кармаганын билдиришүүдө. Журналист Мухаммед Сали Исмаиловдун жубайы Захида Азаттыкка буларды айтып берди.
Эрим редакцияда иштеди, редактор болуп.
Эрте менен милиция чакырып жатат дешти. Чыкканда эле кармап кетишиптир. Неге кармап кеткенин, каяка алып кетишкенин билбедик. Кийин тактасак, ошол июнь окуясындагы бир адамдын өлүмүнө күнөөлүү деп камоого алышкан экен. Ал редакторлуктан сырткары мааледе башчы болуп иштеп эле. Ошого да айыптап атышат. Бирок ал өлдү деген адамы азыр тирүү эле жүрөт.
Эл башы урдуруп өлүп, ошонуки кандыга. Эл тирүү чыгып кеткен махалабызда өлү чыгып кетмей.
Милиция азырынча 7 адам кармалганын тастыктай элек. Ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгы менен уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү бөлүмү бири-бирине шылтап азырынча толук маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Бирок кармалган адамдардын жакындары алардын туугандары сурак учурунда кыйноолорго тушугуп жатканын айтышты.
Үчтасы эмнеде азыр?
Долго үчтасы бул жерде, төрттөсү 10-нчу отделенияда.
Энди азыр 3 адам азыр бул жерде. Төртө 10-нчу бөлүмдүн түштүк бөлүмүндө кармалып турат. Аларды сурак кылып жатат деп атышат. Кээ бирлерин болсо келтектеп салышыптыр. Жалган жалаа менен эле кармап алышты. Эмне кылышты да билбей калдык.
Бул
жерде тергөөдө калтегем ийишкен болдулар.
Дейт аты жөнүн айткысы келбеген аял. Милиция имаратынын алдынан чогулгандардын дагы бири Сабахан Нууманова буларга токтолду.
Даже немен наскичен бутуна пайпак деги кирбей алып чыккан. Мен участковоймун чыгып коюңуз деди, чыкты машинага салып алып кетишкен. Ошол бойдо набеттен кийин бизге кабар барды, мен ушул жердемин деп күйөөм бир жолу жылан кетти. Кайра телефон өчүрүп көргөнүбүз жок. Эмне болду себеби десек, арыз түшүптүр. Ошол айылыңарда бир адамды өлтүрүп коюп саңарда. Бирок азыр айылыбыздагылар мына бардык күбөлөр бар, тирүү айылыбыздан чыгып кетишкен. Нары жакта туугандарыныкына барып отуруп жашаган да ул адамчы. Же тиригин алып келисин, же өлүгүн алып келисин. Бейгүнөө адамдар мына жерде отурат, суукта тамак курсак ач отурушат.
İçki İşler Ministerliğinin malumatı katçısı Jurubay Abdıraimov bu iş boyunca sonku malumatı mındayca bildirdi.
Karmalgandık içindir. Ors Adası gazetasının redaktörü Mahamat Zahlıq İsmailov tıgınıken. Bu 2013 yılı iyun ayında oş okyalar uçurunda bir belgisi joğulup etken. Oşul joğulup etken aramdı. Жетелеп жүргөн талпанын лидери болуп ушул жүргөн экен. То есть июнь окуяларына тиешеси бар деген эмеде кармалган да азыр. Азыр ушул мезгилде баш коргоо чарасыны аныктоо үчүн сотко алып кетишти. Айта албайм азыр пока өзү эле өзүн кармалганын айтышты. Азыр балдар тактап атат, мага дагы кошумча айтышат го.
Өзбек тилинде жарык көрчү өкмөттүк Ош Садасы гезити 2001 жылдан бери чыгып келет. 8 беттик гезит аптасына 2 жолу басылып турат. Мухаммадзали Исмаилов мында редактор катары иштегенде 7-8 жылдай убакыт болду. Ага чейин ал типограф жана кабарчы болуп иштеп келген. Маалыматка ылайык, кармалгандар Ош окуясы учурунда дарексиз жоголгон адамды өлтүрүүгө катышы бар деп шектелип, кылмыш жаза кодексинин 97-чи беренеси адам өлтүрүү фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттык уктурларын улантат 30 мартта Нарын облусунун Жумгал райондагы жер көчкүдөн азыр 4 айыл электр жарыгысыз, дагы 3 айыл убактылуу берилген жарык менен отурат. Адистер 870 миң куб көлөмдөгү көчкүнүн жан жака белинде 4-4,5 миллион куб жер дагы жылышы мүмкүн деген чечимге келишти. Көчкөн жер уран калдыктары көмүлгөн жерден 2 чакырымдай алыс болгондуктан азырынча коркунуч жок. Минкуш шаарчасынын жанындагы көчкү болгон аймактагы акыркы кырдаалга кабарчыбыз Азиза Култаева сүйлөп салат.
Нарындын Минкуш шаарчасына жакын аймактагы жер көчкүнүн кесепеттерин жоюу иштери уланууда. 30 март күнү түнкү саат 2:00 чамасында аталган жерде көлөмү 875 миң метр куб болгон жер көчтү. Тилекке жараша ал жерде элдик конуштар жок. Көчкү электр зымдарын басып калып, андан бери Жумгал районунун 7 айылы электр жарыгы жок отурган. Кечетен тарта 3 айылга башка зымдан убактылуу жарык берилди. Минкуш шаарчасынын тургуну Касымалы Жусупбеков 4000 чукул адам жарыксыз калганын айтууда.
Бу заводдун немеси гана тосуп калды, же болбосо жолго жерин чыгып кетмей калды туру эле. Дани мукуш деп коет, агулак деп коет, ирмаарга ошо чыккан немелерге кеткен жолду бүтөп калмак. Свет кечинде саат 8:30 беришти, убактылуу 6000 кошуп. Кар жаады, суугу эле. Бул элде азыр положение кыйынчылык болуп атат. Свет жок. Жанакынча кишиге электр энергия бир эле линия менен берилип атат.
Жогорку чыңалуудагы 110 киловольттук зымдын 3 чакырымы үзүлүп, 3 чоң мамы кулап калган. 10 киловольттук зымдын 4,5 чакырымы жабыркап, 15 мамы жыгылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, алардын чыгымы 2 миллион сомдон ашат. Улуттук электр станциялар тармагынын башкы директору Медетбек Айткуловтун айтымында, жогорку чыңалуудагы зым такыр жараксыз. Алмаштыруу, кайра оңдоо иштери эсептелип жатат.
Турактуу боло турган схема эмес да, убактылуу деп ошо келе аткан 6 киловольт боюнча ошо боюнча бердик, ошо айрым линияны болсо жана 110 вольттук кайра калтыруудун эч мүмкүнчүлүгү жок. Ким тарта турган, ким иштеп ала турган жана ошого коло турган мамычаларга айдын алабыз, эмен барабыз, 2 күндөн ошонун баары суроо чечилген. Бүгүндөн баштап ошо жаңы линия тартуу боюнча иштер башталып аткан.
Электр зымдары жана мамыларды калыбына келтирүү дээрлик бир айга созулушу мүмкүн. Ал арада кырсык болгон жерде радиация жокпу деген негизги суроо туулду. Тоонун жарымы көчүп жар болуп ачылып калган. Көчкөн жердин айланасында дагы 4-4,5 миллион метр куб жер жылышы мүмкүн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын облустук башкарма башчысынын милдетин аткаруучу Токтобек Шонкоев радиация тууралуу буларды айтты.
Бул жерде салык сатуусу жай жок, туюк суу, класса хранилищеси менен көчкү болгон ортосу где-то 2 километр. Алдын ала уже генераторлар чечиле баштады. Андан тышкары бул жерде этаждандар болгондугуна байланыштуу отун суусуна кечки жарык берүүгө чырактарга МЧС тарабынан май маселеси чечилди.
Электр жарыгы жок калган айылдарда азырынча ооруканалар иштеп жатат. Бала бакчалар жабылды. Минкуш шаарчасынын тегерегинде эле жер көчкү коркунучу бар деп эсептелген 17 тилке бар. Азыркы окуя болгон жердин алдынан шахта өткөндүктөн өзгөчө кырдаалдар министрлиги жер көчүшү мүмкүн экендигин эскерткен. Минкуштун тегерегинде Советтер Союзу маалында уран кени казылып, кийин анын калдыктары көмүлгөн. Эгер уран калдыктары көчүп сууга кошулса, анда бүтүндөй региондо уландыруу коркунучу болорун эл аралык адистер айтып келатышат. Азиза Култаева, Азаттык.
Азиза Рахмат көп жылдардан бери уран калдыктары көмүлгөн жайларды изилдеп, алардын ден соолукка тийгизген таасирин иликтеген медициналык илимдердин доктору, медициналык академиянын профессору Рустам Тухватшин да дал ушул көчкүн айынан Минкуштагы дарыя буулуп, суу менен кошо урандын калдыктары да жайылып кетиши мүмкүн. Ошондой коркунуч бар деп бизге өз пикирин билдирди Маекти Уксак. Ситуация көчкүн жүрүшү эмнеси менен коркунучтуу?
Например, одно из хвостохранилищ, оно находится над селом, то есть выше по, вот река протекает через Минкуш.
Мисалы, уран калдыктары көмүлгөн жайлардын бирөөсү айылдын өйдө жагына жайгашкан. Ал жерден Минкуш аркылуу дарыяда өтөт. Ошол жайдын үстүндө да көчкүн шөйүнүп турат. Ал түшсө дарыяны бууп, суу уран көмүлгөн жайды жууй башташы мүмкүн. Коркунуч ушунда. Анда суу менен ылдый көздөй урандын туздары, түрдүү оор элементтер тарап кетиши мүмкүн эле. Мындай окуя ак түздө 60-жылдары болуп өткөн, бирок Кудай сактады. Бул жолу көчкү уран көмүлгөн жайга түшкөн жок.
Там другие тяжелые элементы, как вот был уже в Актюзе в 60-е годы. Непосредственно повредилось хвостохранилище, то, конечно, было бы загрязнение колоссальное.
2 километра это очень мало. Көчкү уран калдыктары көмүлгөн жайдан 2 километр алыстыкта жүрдү деп айтылат маалыматта. Бул өтө жакын.
Ну, вот сейчас прошел этот оползень, действительно.
Ооба, бирок көчкү өтүп кетти. Электр мамулары керектен чыгып, баардык 7 айылда жарык жок. Менин тааныштарым да байланышка чыкпай атышат.
У меня там несколько знакомых есть, это с кем мы все время постоянно общаемся.
И вот вы говорили, что вы следите за здоровьем. Сиз уран калдыктары көмүлгөн жайлардын ден соолукка тийгизген таасирин изилдеп жүрөсүз, азыр абал кандай?
Вот знаете, мы подали 2 проекта в ПРООН, и эти ПРООН нас поддержал, эти наши проекты.
Биздин ПРООН менен долбоорлорубуз бар. Алардын бири боюнча Минкуштун жашоочуларынын ден соолугун иликтегенбиз. Азырынча радиация ден соолукка терс таасирин тийгизгенби же жокпу так айтыш кыйын. Албетте, башка айылдарга салыштырмалуу Минкуштун жашоочулары, мисалы, өпкө оорулары менен көп болушат. Учук көп чыгат. Ашказан, ичеги илдеттери оор өтөт.
Более тяжело протекают желудочно-кишечные там заболевания и так далее. Но вот, чтобы получить все-таки однозначный ответ, необходимо провести генетические исследования.
А вот правительство или МЧС, они что могут сделать, чтобы... Өкмөт жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги көчкүлөр боюнча алдын ала кандай иштерди жүргүзө алат?
Самый идеальный вариант, это, конечно...
Уран калдыктары көмүлгөн жайлар дарыялардын баш жагында жайгашкан. Уран шашылыш түрүндө казылып, ошол эле жайларга анын калдыктары көмүлгөн. Аларды түз жана жер көчкү жүрүү коркунучу жок жайларга көчүрсө жакшы болмок эле. Бирок бул өтө кымбат. Бирок майлуу суу, Кажы Сайда андай аракеттер көрүлүп атат. Айылдарды көчүрүү тууралуу да көп сөз болгон. Мен буга каршымын. Ким Минкушка барган болсо, ал билет. Минкуш Кыргызстандагы атүгүл дүйнө жүзүндөгү ажайып кооз жай. Кыргызстан өзү кичинекей өлкө. Анын аймагында 49 уран калдыктары көмүлгөн жай бар. Бул абдан эле көп.
Кстати, такая маленькая территория Кыргызстана, всего 110-199 тысяч квадратных километров. И на такой маленькой территории находится 49 урановых хвостохранилищ. Ну,
сизге рахмат. Көп жылдардан бери уран калдыктары көмүлгөн жайларды изилдеп, алардын ден соолукка тийгизген таасирин иликтеген медициналык илимдердин доктору Рустам Тухватшин менен маектештик.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
70 жылдык коммунисттик бийликтен 7 күндө кутулуш мүмкүн эмес. Мунун бардыгын убакыт көргөзөт. Кыргыздардын турмушу оңолуп кетет деген ойдомун.
Азаттык радиосунун кыргыз тилиндеги эң алгачкы берүүсү 1953 жылдын 18 март күнү обого чыккан. 60 жылдык тарыхка арналган азаттыктын жолунда аттуу берүүлөр түрмөгүн ар бейшемби күндөрү угуңуздар. Сиз кечки азаттыкты тыңдап жатасыз. Аны Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну. Уш Садаси гезитинин башкы редактору камакка алынды. Ал арада бүгүн Бишкекте Жогорку сот Санпай окуясы боюнча айыпталган Шамшидин Ниязалиев боюнча Жалабат облустук сотунун өкүмүн кайрадан кароого жиберди. Түндүк Корея Йонгбёндо ядролук иштерин кайра жандандырат. Пакистанда бүгүн козголоңчулар электр станциясына чабуул коюп, атышууда 7 адам өлдү. Сербия менен Косово жарашуу сүйлөшүүлөрүн кайра башташты. Өткөн март айы Сириянын 2 жылдык согушундагы эң кандуу ай болду. Мартта Сирияда 6000 адам окко учкан. Бүгүн Кооператив атындагы көркөмөнөр музейинде фотосүрөтчү Нина Горшкованын апрель 2010 аттуу фото көргөзмөсү ачылды. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайттан да окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит KG. Индияда жогорку сот рак оорусунун дарылоочу дарынын патентин сураган Novartis фирмасынын өтүнүчүн четке какты. Сот Gleevec деп аталган дары эски дарынын эле жаңыланган түрү деп бүтүмгө келди. Бул чечим жарды өлкөлөрдү арзан дары менен камсыздоого оң таасирин тийгизери айтылууда. Novartis Кыргызстанда фармацевтика жаатында күжүрмөн иш алып барган фирма катары дагы таанымал. Жаңыл Жусупчан кененирээк айтып берет.
Novartis фирмасынын жаңыланган дарысы мурдагысынан дээрлик айырмаланбайт деген негиздеме менен Индиянын бийликтери швейцариялык бул фирмага патент бербей койду. Бул чечим арзан патенттелбеген generic дарыларды чыгаргандар Gleevec'ти Индияда арзан сатууну уланта берет дегенди билдирет. Калкынын саны 1 миллиарддан ашкан Индия дүйнөдөгү дүркүрөп өсүп келаткан фармацевтикалык базарлардын катарына кирет. Novartis соттун чечими Индияда инновацияларга тоскоолдук келтирет деген билдирүү таркатты. Бул чечим оорулар үчүн жоготуу болуп саналат. Анткени таасирлүү дарылоо усулдары жок болгон шартта медициналык прогрессти кыйындатат, деп ырастады Novartis'тин Индиядагы бөлүмүнүн улуг өкүлү Ранжит Шахани. Ал эми Gleevec'тин арзан түрүн чыгарган индиялык Cipla фирмасы тескерисинче соттун чечимин колдоп чыкты. Жогорку соттун чечими Novartis'тин Gleevec дарысын Индияда патенттөөгө болбой тургандыгы тастыкталды деп айтты фирманын юристи Pratip Hasing. Индиялык соттун чечими эми бул дарынын алдаганча арзан түрүн өндүрүүгө болот дегенди билдирет. Gleevec кан клеткаларын өндүрүүчү жүлүндөгү сөңгөк клеткасынын рагы болгон өтүшкөн миелоид лейкемиясын дарылоого колдонулат. Бир айлык дарылоо курсу Кошмо Штаттарында $2600 турат. Ал эми Индияда мунун арзан түрүн $100 аз акчага сатып алса болот. Индиялык соттун чечими башка өлкөлөр үчүн да чоң мааниге ээ. Индияда жыл сайын $26 миллиард арзан generic дары чыгарылса, анын басымдуу бөлүгү өнүгүп келаткан жарды мамлекеттерге экспортталат. Чек арасыз дарыгерлер өңдөнгөн уюмдар Novartis сотту жеңип алса, дүйнө жүзүндө миллиондогон жакыр оорулардын кендири кесилерин эскерткен. Сотто жеңилген швейцариялык Novartis Кыргызстанга да дары экспорттойт. Соттун чечими чыккандан кийин чек арасыз дарыгерлердин өкүлү Лена Менгахане Индияда патент берүү уланат, бирок бир дарыга бир канча патент алынган карөзгөй практика токтойт деди. Соттун чечиминен соң Бомбей биржасында Novartis'тин Индиядагы бөлүмүнүн акциялары 5% арзандап кетти. Тескерисинче generic дары чыгарган Cipla, Natco өңдөнгөн фирмалардын баалуу кагаздары кымбаттады.
Рахмат, материалды Жаңыл Жусупчан даярдады. Бүгүн даниялык жомокчу Ханс Христиан Андерсендин туулган күнү. Ушундан улам апрель айынын 2-си 67-жылдан бери балдар адабиятынын эл аралык күнү катары белгиленип келет. Азаттык бүгүнкү чыгарылышта балдардын көркөм китепке болгон кызыгуусун иликтеп көрдү. Азыркы муун кайсы чыгармаларды кызыгып окуйт? Арасында ыр жазып, аңгеме кураган чымындуулары барбы? Балдар үчүн жазылган чыгармаларда кандай мүчүлүштүктөр кетүүдө? Бул тууралуу кабарчыбыз Санжи Туйтунованын макаласында.
Бул Бишкектеги номер 32 мектептин окуучулары. Биз баш баккан класста мугалим Керимбибе Кубатова эне тил сабагын өтүп жаткан экен.
Сынган өрмөч бул төөлү билбесеңер лёк дешет. Лёк деген бул лёгүгөн чоң деген билдирет. Эмне төөлө чоң бул? Ошондо.
Ачылды эмне?
Математикалык багыттагы мектеп болгондуктан бул жерде көбүнчө так илимдерге басым жасалат. Бирок ошого карабай класстагы балдардын тең жарымы чымындуу.
Ал күн тийген түбөдөн ашкан каңгор боорукер мээримине бөлөгөн апабызды сүйөбүз, ал теңгечсиз билебиз, кайгы муусуз эркелеп каткырабыз, күлөбүз.
Апасына арнап минтип ыр жазган Бактияр Саматов балалык эргүү кантип келип, кантип ыр жаратаарын бизге айтып берди.
Ойлонуп ушул кандай экен деп сынайм да биринчи. Ошолордон курап-курап туруп ыр жазам.
Кантип сынан баштап ыр жазып баштадым.
Экинчи класста бир эки куплет ушундай жазчу.
Ал эми Алтынай Азиз кызы таштанды күчүктөр тууралуу дил баян жазган экен. Анысы эжейине жагып, азыр класстын төрүндөгү шкафтан орун алган.
Мен азыр көрбөйм, бөбөктөр мен көрсөтпөйт мага. Мен сабак окуйм, китептерим, китеп окуйм. Эсалам.
Кынча бөбөгүң бар?
2 бөбөгүм бар.
Аларды ойнотосуң, э?
Ойнотом. Мамдар бир жака кеткенде өзүм карап калам.
Анан китептериңди да талашат дагы.
Талашат, бирок мен бебемди өйдө жакка алып коем.
Алар уктаганда окуйсуңбу?
Ооба, алар уктаганда эмес, алар мультфильм көрүп отурушат, мен тиги комнатама кирип алып окуй берем.
Чоңойгондо ким болоюн деп атасың?
Мен чоңойгондо мугалим болом.
Ал эми Алтынайдын классташы Айтегин болсо китеп эле окубастан кино көргөнгө дагы жетишерин айтты.
Үйгө барганда сабагымды жазам, китеп окуйм биртке, анан кийин телевизор көрөм да.
Мультфильмден башка да эмнелерди көрөсүң?
Мен киноларды.
Кайсы киноны көрдүң?
Жараланган турналар, эркектер, ким, аят эки.
Мына ушинтип сабак дагы соңуна чыкты. Мугалим Керимбибе Кубатова балдар үчүн жазылып жаткан адабият, анын ичиндеги каармандар бир аз өзгөрсө деген пикирин билдирди.
Таап келгиле алдыңа, ким таппаса башын алам деген сөздөр бар. Биз деле балалыгыбызда ушуну окуп келгенбиз да. Союз жырында деле ошентип окуп келгенбиз. Ошого күнүп калдык. Мындан чыга албай жатабыз да азырчы. Адилеттүү хан деген рас кезге жомокту. Акылдуу хан деген. Ага караганда карапайым акылдуу дыйкан, акылдуу бала деген баягы ханга акыл үйрөткөн бала деген жомоктор бар го. Ушундай нерселер көбүрөөк бар да бизде. А бирок хан бул адилеттүү болгон, мына чоңдор деле туура иш жасаган деген чыгармалар көп болсо, балдардын чоңдорго замандын агымына карата көз карашы өзгөрөт эле.
Ошентип класстан чыккан соң мектептин аркы бурчундагы китепканага да тие кеттик.
Мон, сен эмне сүрөтүн көргөнүн алып баратасың бул китепти?
Окуганга.
Окуй аласыңбы? Майда экен, аябай. Башка китеп алып келбейсиңби? Муну окуй албай каласыңбы сен? Чоңураак, чоңураагынан алып кел, макулбу? Алда бети күмүш жомокту эле алсаң же алтын жомокту?
Сабира Жапарова буга чейин номеру 5-чи мектеп гимназияда иштептир.
Эл жок, башы эле китеп жок, бирок дагы бул жерде жакшы жаңы келген китептерди мына могу жердегилердин баары жаңы келди.
Өздөрү алып келишеби авторлор?
Авторлор келбейт, бизге деген эмеден гармодон берет китепти.
А балдар көбүнчө кандай адабиятка кызыгат? Сиз байкайсыздарбы?
Балдар эми бул жерде 3-чү класска чейин эле да. Бүт эле жомок, табышмак.
Жогорудагы көрүнүштөн улам, учурда балдар адабияты кандай өнүгүп жатат жана анда кандай жаңылануулар бар деген суроо туулат экен. Мындан бир аз мурда бизге белгилүү тилчи профессор Үмүт Култаева мындай жооп узаткан эле.
Азыр балдар адабиятында жанрдык жаңылануулар, жаңы жанрлар, мисалы дүйнө таанымырлар, суроолуурлар, табышмактуурлар, викториналар, анан кийин логограф, шарада, метаграмма, анаграмма, шрифтограмма деген жаңы жанрлар пайда болду. Бул дүйнөлүк масштабтан алып караганда эч бир башка улуттун балдар адабиятынан биздин кыргыз балдар адабияты азыр кем калбайт. Бирок тилекке каршы ушул коомчулукка жетпей атат. Анткени авторлор мамлекеттик каржылоо болбогондуктан өзүнүн жүнтүгүнөн 500 жыл болсо ашып кетсе 1000 гана китеп чыгарат дагы, ал калың элдин катмарына жетпей атат да.
Адистердин айтымында бала күнүнөн китеп окуп чоңойгон бала зирек, жан дүйнөсү таза болуп чоңоет экен. Батышта балага эне курсагында жатканда эле китеп окуп беришкени ушундан уламдыр. Андыктан балдарга китеп сатып берүүнү да, китеп окуп берүүнү да унутпайлы демекчибиз. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Санжи, рахмат. Кечээ 1 апрелде улуу композитор, пианист Сергей Рахманиновдун 140 жылдыгы белгиленди. Орус классикалык музыкасындагы романтицизмдин акыркы өкүлү атыккан композитордун чыгармалары эң көп аткарылган музыкалык чыгармалардын катарына кирет. Рахманинов фортепиано менен оркестр үчүн 5 концерт, 3 опера, көптөгөн хор жана фортепиано чыгармаларын жараткан. Аристократтардын үй-бүлөсүнөн чыккан композитор 18 жашында консерваторияда окуп жаткан кезинде эле фортепиано үчүн 1 концертин жазган. Бир жылдан кийин Пушкиндин «Цыгандар» поэмасына негизделип жазган «Алеко» деген операсы да мугалимдердин мыкты деген баасына арзыган. Бирок 1896 жылы жарык көргөн 1 симфониясы сынчылардын чабуулуна туш болгон. Ошондон кийин депрессияга баткан композитор 3 жылдан кийин гана кайра жаза баштаган. Музыка жаратууда кыйналган Рахманинов ошол кезде концерт берип дирижерлик кылып жүрдү. Мекендеги саясий окуялардан улам 1917 жылы эмиграцияга кеткен музыкант биринчи эле Хельсинки, андан ары АКШга жөнөйт. Өмүрүнүн акыркы жылдарын Швейцарияда өткөргөн Рахманинов 1943 жылы 70 жылдыгына 4 күн калганда көз жумган. Анын сөөгү Нью-Йоркко коюлган. Кичи мекени Новгород облусунда быйылкы жыл Рахманинов жылы деп жарыяланган. Анын туулган күнүнө карата ушул күндөрү Рахманинов Рахманианов фестивалы өтүүдө. Ал эми белгилүү пианист Денис Мацуев Чайковский атындагы концерттик залда анын чыгармаларын аткарып, Нью-Йорк симфоникалык оркестр менен чогуу жазылган жаңы дискти сунуш кылды. Мацуев 15 өлкөнүн борбор шаарларында